Aloitetaan nyt aluksi kuitenkin työstä. Sellainen vanha suomalainen perushyve. Äitini ainakin piti sitä semmoisena luterilaisena, kristillisenä hyvenä, että kaikki työt hoidetaan ensin ja sitten tehdään muuta. Ja jos mä nyt jotain on saanut mun päähäni iskostettua, niin sen asian ja sitten noin 200 sananlaskua vähintään, joka on hoki, joka on ainut päivä, josta ehkä rakkain on edelleen mulle semmoinen kajaanilainen versio, pakko se on, kun pukseeraa. Ja sillä äiti aina meni kaikkien vaikeiden asioiden läpi, joita hänellä totisesti riitti. Olen syntynyt 70 vuotta sitten Helsingissä sodan aikana. Asuimme Kallion kaupungin osassa ja äiti oli silloin vielä maalla. Lähti synnyttämään minua ja heillä oli isän kanssa semmoiset välit, että isäkin oli siellä vielä. Niin vaikka isä ei halunnut katsoa äitiä, niin äiti joutui istumaan kokassa. Katsoi sinne menosuuntaan ja isä soitti keskeltä. Ja sitten voitte kuvitella, miten vene menee näin semmoista siksakkiä. Sitten lopulta äiti pääsi linja-autoon ja mä meinasin syntyä ensin linja-autoon. Mä olin aina aika hätäinen. Mutta sitten mä synnyin kuitenkin naisten klinikkaan, joka ei kätilöopistoon, joka oli siinä, sillä tontilla, joka sitten vähän sen jälkeen se pommitettiin. Se katosi ja nyt siinä on Venäjän suurlähetystön lisärakennus. Tämmöisiä kohtaloita silloin. Turha sanoakin, että äidille ja isälle tuli ero. Isä lähti muiden naisten perään, jos kohta mäkin olen sen sitten kyllä ikävä kyllä tehty. Mutta siitä mä nyt haluan puhua sen kummallisen. Enkä tästä isänkään teosta, että sen vaan, että meillä oli erittäin köyhää. Kaikesta oli aina puutetta. Mutta Kalliossa, siinä vuokrakasarmissa, jossa me asuimme, me olimme ihan tavallinen perhe. Ja mä olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että ihminen syntyy tiettyihin olosuhteihin, ja jos hän ei näe muita, niin hän ei valita. Vasta sitten, kun alkaa nähdä, mitä muuallakin on, alkaa sitten semmoinen haa, ja siitä syntyy tämmöinen suurempi valitus. Koska äitini oli opettaja, niin hän joutui menemään töihin pitääkseen meitä hengissä, Ja minut vietiin tarhaan hyvin varhain. Aloitin urani 68 vuotta sitten Ebenezerin lastentarhassa. Siitä pitäen ollut jossain koulutusmuodossa aina siihen saakka, kun sitten valmistuin opettajaksi. Ja siellä minä en vielä lukenut, mutta kun roikuin kotona äitini helmoissa, niin äiti kansakouluopettajan taidoilla opetti ja 3-vuotiaana mulle kaikki kirjaimet ja sitten vähän päästä mä rupesin lukemaan. Sitten hän sai ainakin rauhan hetkeksi, kun mulla oli kirjaimena alla. Sitten vasta kun mä olin kaikki kirjat kotona lukenut, niin sitten mä siirryin Kallion kaupungin kirjastoon. Ja sitten mä olin lukenut lastenosaston. Ja siihen aikaan oli Tenkka Pootuli, koska aikuisten osasto oli lapsipäivä. Me mentiin sinne mun siskon kortille. Sitten me lainattiin sieltäkin kaikenlaista, jotka oli luokiteltu ei lapsille sopiviksi. Sitten mä luin nekin. Voi sanoa, että Kallion kirjasto on ollut minun nuoruuteni ensimmäinen todellinen koulu. En ole koskaan oikeastaan uskonut siihen, että voiko kirjailijaksi opettaa. Meille voidaan opettaa kaikenlaisia temppuja. Mutta mä luulen, että lukeminen on ehkä kaikkein paras tie, joka siihen johtaa myös kirjoittamiseen. Jos paljon lukee, alkaa verrata, alkaa ajatella, alkaa katsella ympärilleen, alkaa tehdä havaintoja. Ja kirjoittaminen on itse asiassa ajattelemista. Mä sitä sen kummempana pidän, mutta ehkä on hyvä, että mä mietin koko asiaa. Joka aamu kuitenkin myös tänä aamuna olen puoli kuudelta noussut koneen ääreen ja tehnyt töitä muutama tunne. Siinä on se kirjailijan työ. Yö taas meni onneksi nukkuessa. En ollut koulussa mikään erityinen kirjoittaja. Mä olin aina vuotta liian nuori, koska äitini ei jaksanut enää viedä mua Ebeneseriin, joka oli Helsingin kadulla, vaan otti mut kainalonsa ja vei omaan kouluun, Kallion kouluun, jossa hän opetti. Ja oli puhunut minut sisään semmoiselle, silloin ei ollut mitään sen kummempaa, vaan puhuttiin sisään. Et vaikka olin juuri täyttänyt 6 vuotta, niin mä istuin ensimmäisellä luokalla ja muistan, että mä en oikeastaan sopeutunut sinne, koska mä olin ainoa, joka luin ja kirjoitin. Ja sitten kun muille opetettiin jotain, niin sitten mä aina nousin ylös, mä sitten lähdin harhailemaan pitkin luokkaa, kun mä olin nyt vähän semmoinen. Sitten Kerttu Nurmio tuli ystävälle ja sitten tarttui mua korvasta ja olisi mun paikalla takaisin paikalla. Tää toistui ja toistui. Mä en ollut mikään erityisen hyvä oppilaskaan, jotain 7 ja 8 ja semmoista. Ja äitiä suretti aina se, että huolellisuusnumero oli armosta 8, mutta silloin sen piti aina olla 9 tai yleensä 10. Tämä oli niin kuin se kutyymi silloin. Aikanaan sitten olin juuri täyttänyt 9, kun pyrin oppikouluun ja ihme kyllä pääsin. Se varmaan johti, silloinkin oli siis pääsykokeet, jotka piti suorittaa. Ja mä muistan aina, että äiti oli teroittanut minulle mieleen, että minun täytyy laulaa, koska siitä saa lisäpisteen. Ja luultavasti se, että sitten kun kysyttiin siellä, että onko sitten vielä onko esiintyjiä, niin siellä oli yksi semmoinen tyttö, joka lausui. Hänen nimensä oli Senja Muzorski. Ja sitten minä viittasin ja menin ja vapisevalla äänellä lauloin siniristilippumme, sulle palan vannumme sydämin. Ja annoin kajauttaa oikein komeasti ja sitten mä menin aivan punaisena istumaan alas ja varmaan mä sen takia kouluun pääsin. Koulun rehtorina oli Martti Ruutu, hyvin pitkä hieno mies ja hän oli myös vähän epävarma siitä, että voiko noin nuori ihminen seurata opetusta, varsinkin kun mulla oli ruottinkielessä, oli semmoinen ankara täti Matilda Tikkanen, joka ei antanut mitään armoa, vaan piti heti ruveta lukemaan Topeliusta ulkoa. Långt borta på skogsbackan står torp. Det var så litet, att när man där ser ett runda ljus lockiga huvudet av en liten gosse, fyller han hela fönstret. Kyllä mä ne opin, mutta mä en ymmärtänyt, mitä mä sanon. Mä olen ymmärtänyt tämän, mitä minä sanon, vasta äärettömän paljon. Mikään kirjoittaja en ollut myöskään. Minä luin, mutta en kirjoittanut. Mä olin pieni laulajapoika, koska mä kerran erehdyin myös laulamaan pyynnöstä semmoisen laulun. Meillä oli maalari ja ruokatuntia ja sitten kaikki opettajat rupesi kutsua mua pieneksi laulajapojaksi ja toivoin, että pieni laulajapoika laulaisi taas, jolloin pieni laulajapoika ei enää koskaan ole laulanut koulussa sillä tavalla, että se tapahtui näin. Kirjoittaminen ei ollut minun juttu. Vasta kun siirryin Munkkiniemen yhteiskouluun, jouduin semmoiseen noin sanottuun jännään intellektuaalien piiriin. Me istuimme dommassa. Suru sanoakin, poltimme kaikki tupakkaa niin, että siellä on aivan mieletön tupakansolu. Ja puhuimme kirjallisuudesta. Meillä varsinkin Camus ja Sivullinen oli silloin tärkeä ja kaikki tällaiset. Ja sitten mulla oli semmoinen äidinkielen opettaja, joka yhtäkkiä, häntä sanottiin parrakkaaksi naiseksi, koska hänellä kasvoi parta. Ja hän katsoi kieroon, mutta hänellä oli niin hieno, palava halu puhua ja puhua suomen kielestä. Että jotenkin siinä alkoi niin kuin semmoinen kehitys, että yhtäkkiä mä huomasin, että mä halusin kirjoittaa ja rupesin kirjoittaa. Ja kun mä sain ensimmäisen 10 aineiston, mä olin aivan, että mitä tää on. Tämä on totta kai. Siitä lähti taas jotakin liikkeelle. Ensimmäiset runoni mä kirjoitin semmoisen tunnemyrskyn vallassa. kuudennella luokalla Munkkiniemessä, niin käsitin, että tyttöihin ei millään saa kontaktia, ellei osaa tanssia. Minä en osannut tanssia. Me olimme Kali yhteiskoulu, oli sillä vielä niin kiltti koulu, että siellä hykittiin piirimerkkiä, semmoista lintulensioksolle lauloi niitä näitä. Tule joudun oman kuka, että saatais häitä. Mut Munkassa niin hei, ja siellä pelattiin koripalloa ja oltiin jenkkejä ja Jussi Saukkonen oli isänmaan seivas ja kaikki oli tämmöistä. Silloin mä menin Terpsikoren tanssikursseille ja sitten siellä opetettiin askelia näin, miten ne menee musiikin tahdissa ja se oli mustat askeleet ja valkeat askeleet ja paperilappuja, semmoisia monisteita jaettiin ja sitten kurssi kauheasti maksettiin ja sitten kurssi päättyi. Sitten mä olin kurssin käynyt. Ja silloin oli vanhalla polilla, Lönnrotin kadulla, joka on nykyään hotellina, niin siellä oli aina yleiset tanssit sunnuntaisin. Siis sinne pääsi kuka tahansa. Niin minäkin sinne menin sitten kavereiden kanssa. Se oli semmoinen yläparveke ja mä katselin tyttöjä sieltä ja ajattelin, että miten mä uskallan noita koskaan hakea. Sitten mä menin alas ja seisoin. Ja tytöt oli aina tuolla ja pojat oli aina tässä. Sitten kun tanssi loppui, ne pakeni sinne ja sitten piti kävellä koko se tyhjän salin läpi ja se oli hirveä juttu. Ja lopulta mä rohkaistuin ja näin siellä semmoisen pienen soman tytön ja kumarsin hänelle, niin se vetäytyi kauhistuneena pois. Ja mä huomaan, että mä kumaran sille ikivanhalle naiselle, melkein 20-vuotiaalle. Tämä ikivanha nainen oli hyvin ystävällinen ja katsoi mua vähän ja sanoi, että joo, kyllä, mä tanssin. Sitten tulee niin kuin Erkki Valasta soittaa ja sitten ruvetaan tanssimaan ja maastuu sen varpoille heti. Se katsoo mua ihan ystävällisesti ja sanoo, että no, kuule, seuraa minua, kuuntele musiikkia ja kulje minun ja musiikin tahdissa. Ja sitten mä lähdin kulkemaan hänen ja musiikin tahdissa. Ja siitä pitää, mä olen kulkenut naisten musiikin tahdissa. Sitten ei ole ihan aina hyvä seurannut, mutta enimmäkseen. Mä menin sen jälkeen sinne poli yläparvekkeelle takaisin. Ja tuijotin näitä tanssijoita. Ja käsitin yhtäkkiä semmoisen kummallisen asian, että mä oon 15-vuotias. Mä voisin mennä nyt hakemaan ketä tahansa ja yhdistää kohtaloni häneen ja rakastua häneen ja etä sitten. Mä en voi perustaa perhettä. Mulla ei ole mitään toimeentuloa, mä aivan liian nuori. Eihän siitä suhteesta tule mitään. Ja tämmöisen oudon ajatuksen vallassa mä menin kotiin ja rupesin kirjoittaa runoja. Ja mä en koskaan ennen ajatellut minkään valtakunnan runon kirjoittamista. Silloin mä niitä kirjoitin ja sitten niitä oli semmoinen pino. Ja radiossa oli pöytälaatikko, kirjailijoiden palstaa piti kaksi kirjailijaa. Olli-Matti Ronimus ja Pentti Holappa. Ja sieltä tuli, mä lähetin ne sinne ja sieltä tuli soitto, että tulkaa esiintymään, tulkaa lausumaan runojanne sinne. Ja sitten mä menin radiotaloon, se oli silloin vielä Kasarmin kadulla ja hieno vanha talo ja kummallisia mikrofoneja. Minä aivan sokerattuna pelosta ja luen jotakin ja vastaan johonkin ja poistun pois. Ja ajattelin sitten, että mitä tästä tulee, tuleeko tästä kirjailija. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa runoja. Ja mä kirjoitin niitä muutaman tuhannen. Ja lähetin niitä joka paikkaan ja kukaan ei halunnut. Ja tätä jatkui monta vuotta ja otin yhteyttä uudestaan jopa Olli-Matti Ronimukseen ja Pentti Holappaan, jotka asui siinä Munkkiniemessä ja meni heidän luokseen. Ja esitin näitä runoja ja sitten Holappa rupesi lukemaan niitä ja sitten katsoi niitä mua vihasti ja sanoi, että sinä olet mennyt aivan väärää tietä, nämä olet aivan päin honkia. Sitten mä sanoin kiitos, kiitos ja sitten mä otin ne pois ja lähdin pois. Ja olen haudannut nämä kaikki runoni semmoiseen valtavaan isoon kassiin ja siellä ne on vieläkin. Nyt Ilta-Sanomien toimittaja kysyy, että onko mulla jotain nuoruuden töitä, niin sanoin, että kyllä mulla on. Rupesin niitä katsoa, että ei ne hirveän häppöisiä suoraan sanoa todellakaan ole. Aikanaan sitten pääsin kuitenkin ylioppilaaksi Ja sen jälkeen mulla oli hyvin helppo tehtävä, nimittäin äiti sanoi, äiti oli hyvin sairas, sanoi, että hän ei pysty kauemmin enää elättämään. Että sun täytyy nyt vaan valmistua kansakouluopettajaksi, se on 2 vuotta, se on lyhyt tie leipään. Sen jälkeen saat tehdä mitä haluat. Ja niin mä menin laudaturpapereiden kanssa tuonne opettajakorkeakouluun ja Martti Ruutu oli siellä nyt rehtorina ja tuijotti taas mua ihmeissään. Sitten katsoi niitä papereita ja kysyi, mitä te täällä teette? Ja mä olin hirveän hämmästynyt siitä kysymyksestä ja sitten mä käsitin vasta myöhemmin, että silloin oli selleen, että kaikilla tytöillä piti, naisilla piti olla laudaturpaperit, vähintään 4 laudaturia. Kaikilla miehillä oli apropaattorit, koska niin se vaan meni. Ja kun sinne otettiin 50 ja 50 sukupuolen mukaan, eikä papereiden mukaan. Ja mä ymmärsin, että mulla on liian hyvät paperit. Sanoin hänelle uhmakkaasti, että minä haluan tulla opettajaksi. Mä näin Martti Ruudun silmistä, että hän ei uskonut sitä. Mutta eihän sille asialle mitään voi. Hän näki, että minä en tule jäämään alalle. Ja myös, että nämä apropaattori-ihmiset oli itse asiassa, heistä tuli erittäin hyviä opettajia. Että sillä, mikä on niin kuin se arvosana, niin sillä ei ole aina, se ei ole relevantti, se ei ole, tämä on vaan ihan paljon sivu huomautta. Siellä mä jatkoin sitten kirjoittamista ja otin osaa kaikkiin maailman kulttuuritapahtumiin, mitä saattoi olla, ja mä saan aina toisia tai kolmansia palkintoja, mutta en koskaan ensimmäistä palkintoa. Sitten mä myös maalasin hirveästi öljyväritöitäkin ja myinkin niitä, ja ajattelin sitten lopulta, että mä hylkään kirjoittamisen ja musta tulee suuri taiteilija. Varsinkin kun mä olin jo käynyt Pariisissa ja ymmärtänyt, että mä oon suuri taiteilija. Pariisi on sellainen paikka, että se tekee ihmisistä taiteilijaa. Ja sitten opettajakorkeakoulun keväällä 64 oli semmoinen ylioppilaiden kulttuurikilpailu. Ja mä lähetin sinne 3 öljyvärityötäni ja sitten semmoisen proosakatkelman, jonka olin kirjoittanut Lapissa Kallon kylässä, jossa olin ollut opettajaharjoittelijana tammikuun. Keskellä maailman pimeää, semmoisessa pienessä kylässä, joka yhä on olemassa, koska kävin siellä 2 kuukautta sitten katsomassa, mitä sinne kuuluu. Ja tämän tekstin, minkä mä siellä kirjoitin, mä lähetin ja ajattelin sitten näin, että se missä mä pärjään paremmin, niin sitä mä rupean tekemään. Vähän tyhmä ajatus, mutta siihen aikaan nuori ihminen tekee tällä, että se jostain ottaa jonkun ja ratkaisee. Ja mä sain 3. palkinnon öljyväritöissä ja katsoin just tänä aamuna niitä kunniakirjoja. Tämän oli kirjoittanut Ateneumin internet ja oli valko. Mutta mä sain ensimmäisen palkinnon proosassa ja sen oli kirjoittanut Tuomas Anhava. Ja sitten mulle soitti Tuomas Anhava. Hän oli äärettömän kohtelias mies, joka teititteli minua ja onkohan teillä Herra Mäkelä kenties, minä näen, tämä on tällainen katkelma jostain suuremmasta. Mä sitten vastasin silleen, että suoraan sanoen, se ei ole vielä katkelma suuremmasta, mutta siitä tulee. Ja sitten mä menin taas Pariisiin. Nyt mä olinkin siellä kirjailijana. Ja kun mä tulin sieltä pois, niin mulla oli hieman sanottavaa taas. Sitten musta tuli Käpylän iltaoppikoulun äidinkielen epäpätevä opettaja. Koska taas kerran Tuomas Anhava, joka oli ottanut minut ystävällisesti suojelukseensa, hän aina haki semmoisia nuoria ja teki niille jotain, sitten kyllästyi ja heitti pois. Mutta tämä alkuvaihe oli äärettömän hyvä. Kysyi multa, että mitä sä oikeastaan aiot tehdä syksyllä, tai mitä te ajattelette, mitä te haluatte tehdä syksyllä. Sanoin, että mä en tiedä, että mulla on nämä opettajan paperit, mutta en mä tiedä, että ei kun mä oon päässyt mihinkään näillä, kun nämä on niin huonot. Katso mua näin ja sanoi, hetkinen. Sitten se soitti silleen vanha-aikaisella puhelimella. Sanoi, että minulla on täällä tämmöinen Hannu Mäkelä papapapaa. Sitten sanoi mulle, että kuule, ota taksi. Nyt sinun täytyy mennä tuonne Käpylän iltaoppikouluun. Se on Helsingin yhtenäiskoulu. kanssa toimii. Siellä on rehtorina on semmoinen kuin Touko Voutilainen. Hän ottaa sinut äidinkielen opettajaksi. Ja mä otin taksi ja menin sinne ja se katsoi mua ja ei se oikeastaan kysyä mua mitään. Se vaan katsoi, että voitteko tulla huomenna, että juhlat alkaa tai silloin ne avajastu huomenna kello silloin ja silloin. Voin. Sitten mä lähdin pois. Mä en näyttänyt papereita en mitään, enkä koskaan ilmeisesti ollut semmoiseen työhön pyrkimästä. Mä en ole ikinä näyttänyt muuta kuin pärsteet. Ja se on aika kummallista oikeastaan kanssa. Ikinä en ole kirjoittanut alle yhtäkään työsopimusta, en mitään. Et ainoastaan kustannussopimuksen, mutta se on toinen juttu. Ja niin mä 2 vuotta vielä opetin iltakoulussa suomen kieltä oppilaille, jotka olivat minua vanhempia. Ja se oli aika hirveä koulu sillä tavalla, että mun piti koko päivä opiskella sitä, mitä mä sitten opetan. Mutta se oli hyvä koulu. Juuri tästä syystä, että mä ehkä vähän opin suomen kieltä, myös niiden sääntöjä ja kaikkia. Ja sijoja, ja ihania sijoja, loppusijoja varsinkin. Yeah. Kyllä se, en mä sitä ole pahoillani ja lopulta nämä oppilaat vieläkin sillä tavalla, että mä saatan törmätä johonkin vanhaan oppilaan, joka pysäyttää mut kadulla alkaa puhua. Se on jänniä tämmöisiä niittejä tulee sieltä 50 vuoden takaa. Olin sitten mennyt jo naimisiin, menossa naimisiin ja mun ensimmäiset kirjat, ja olin sotaväessä ja ensimmäiset kirjani ilmestyivät. Vuonna 1965 mä olin ehtinyt kirjoittaa yhden romaanin Matkoilla kaiken aikaa, koska silloin mä olin todella matkoilla kaiken aikaa. Ja sitten kun mä jouduin sotaväkeen ja sieltä tilkkaan, keuhkoni oli äärettömässä kunnossa tupakoinnista johtuen, jonka sitten onneksi lopetin. Mä makasin siellä hyvin kauan ja mulla oli siellä kone, niin mä kirjoitin siellä toisen romaanin. Mä en ikinä unohda sitä, se oli semmoinen huone, jossa oli 12 potilasta, noin sanottua potilasta. Mutta armeijan potilaat, nämä pojat, ei ne pysynyt sängyssä, vaikka niillä olisi ollut kuolemantauti, ne juoksivatkin ja huusi. Ja mulla oli pöytä siinä keskellä tuolla huonetta ja pieni tuoli, ja löi sillä semmoista pientä konetta, Triumph-tippa. Ja mä sain kirjoitettua 2 viikossa romaani, mutta sen jälkeen on koskaan ollut näin nopea. En silloin enkä ennen enkä jälkeen, ja Jumalan kiitos siitä. Kun mä yhtenä päivänä olin kirjoittanut 29 liuskaa ja mun teki mieli vielä jatkaa, niin se kone kuumeni niin, että se kieltäytyi menemästä sinne hahloihin ne vipuvarret, ne oli huonoa metallia selvästi kieltä. Mikään mua auttanut, kun täytyy odottaa seuraavan päivän, että kun se taas rauhoittui, niin se toi. Tää voisi kuulostaa vitsiltä, mutta on tosi osin. Ja sitten nämä kirjat tuli ja mä olin sitten ikään kuin kirjailija, vaikka en mä sitä ihan käsittänyt. Mutta käsitin myös, että tämä opetustyö ei ehkä ole se, mitä mä haluan. Ja sitten mä sanoin Tuomas Anhavalle taas kerran, että mä haluaisin mennä kustantamoon töihin. Ja sitten hän ihmetteli, että mitä sä oikeastaan luulet osaavasi. Ja hän alkoi antaa mulle erilaisia töitä salaa, kaikenlaisia käsikirjoituksia, ja sitten mä tein lausuntoja salaa. Tätä tietä. Hän koulutti mut niin, että kun Otavaan valittiin sitten johtajaksi Paavo Haavikko, niin mä tapasin Paavo Haavikon Kolumbian kahvilassa Rautatalossa. Se oli aika kauhea tapaaminen siitä syystä, että Paavo Haavikko oli runoilijana minun idolini. Ja mä osasin ulkoa hänen runonsa ja mulla oli jopa hänen runolevynsä, että mä osasin jopa matkia. Jos ei ole muuta, niin ota 2 valkeaa kiveä vuoteeseen. Meri oli voinut kivet valkeiksi. Se oli semmoinen ällävika sillä nuotilla. Ja sitten tämä mies katsoo mua, tekee mulle 3 kysymystä. Nyökkää ja sanoo Anhavalle, että joo, asia on selvä. Ja sitten mä aloitin kustantajauran juuri tällä tavalla. Sitten mulle soitti Heikki ja Reepa ja sanoi, että Otavan syysohjelma julkistetaan Tervasaaren aitassa elokuun 30. päivä, että sinä tulet esittelemään siellä kotimaisen syksyn kirjallisuuden. Sitten mä sanoin, että anteeksi, että mä en ole nähnyt siitä riviäkään. Se on pieni juttu, että meillä on tällaisia ennakkotekstejä, katselet niitä vähän ja puhut. Mä olin silloin taas kauhun vallassa ja luin ne ennakkotekstit ja menin sinne, enkä koskaan hävennyt enempää, koska minusta kirjasta ei voi puhua,
jos ei sitä ole lukenut.
Mutta onneksi tämä kerta jäi ainoaksi ja niin aloitin urani myös kustannusosakeyhtiö Otavassa. Tämä aika, 20 vuotta siellä, on ollut mulle hyvin tärkeä, myös hankala, vaikea. Siitä syystä, että se vei lähes koko aikani minulta kirjaimia. Ja jouduin kehittämään semmoisen metodin, joka vieläkin siitä syystä, mä kirjoitan aina aamuisin. Mä menin työhuoneelle joskus 6:30-7 maissa ja tein siellä aamulla kirjailijan työtä. Sitten mä menin 8:30 päivätyöhön. Sitten päivätyö loppui 5, niin en mä olisi sen jälkeen enää mihinkään pystynyt, koska mulla oli aina salkku ja salkussa oli aina käsikirjoituksia, jotka piti lukea tai editoida, antaa lausuntoja, tutustua. Ja sen kanssa mä menin kotiin ja sitten mä tein vielä ne. Se päättyi vuoden 1986 lopussa. Mun hyvät parhaat ystäväni Erno Paasilinna ja Antti Tuuri oli jo pitkään sanoneet mulle, Antti oli jo vuotta aiemmin hypännyt vapaaksi kirjailijaksi, että mitä Hannu sinä siellä enää Otavassa teet, tule pois tänne meidän seuraan. Sitten Erno sanoi aina mulle, että vapaus Hannu, se on aine. Ja sitten aina mietin ja ajattelin, että eihän kuitenkaan alkoholia tarkoita, eikä tarkoittanutkaan, vaan vapaus on aine, ainetta. Ja se on semmoinen käsin kosketeltava tuntu, että sä vihdoin voit tehdä itse jotakin ja määrätä omat tekosi täysin. Mutta sinä olet myös niistä täysin vastuussa. Ja kun mä hyppäsin vapauteen, se oli vihoviimeinen aika hypätä, koska silloin yhtäkkiä talous huononi. Kaikki konjunktuurit muuttuivat ja ne paikat, joista mä olin ennen saanut rahaa, sulkivat rahahanansa. Mä istuin tammikuussa 1987 työhuoneella. Siellä oli lämmintä 10 astetta. Siitä syystä, että oli silloin semmoinen 2-3 viikon pakkasjakso, jossa pahimmat pakkaset oli lähellä 40 astetta myös Helsingissä. Ja silloin mä ensimmäinen kirja, jonka mä vapaudessa kirjoitin, on tästä syystä pieni lastenkirja, jonka nimeksi mä annoin Ole kiltti, lue minut. Ja siinä oli jotain hyvin sydämen pohjalta nousevaa vetoomusta. Turha sanoakin, että ei sitä monikaan ole lukenut, mutta itse pidän sitä tästä syystä hyvin paljon. Olen nyt ollut jo kauemmin vapaana kirjailijana kuin silloin aikanaan leipätöissä. Leipätöitähän nämäkin ovat ja näistä voi kyllä sanoa ihan, että ellei ihmettä satu Suomessa, niin pieninä palasina on tämän pojan leipä tuolla maailmalla ollut ja aina tulee olemaan, mutta en minä sitä itkeä. Minusta tämä työ on ehkä kiitollisinta ja hauskinta, mitä minä tiedän. Aina siihen saakka, kunnes käsikirjoitus valmistuu. Sitten, kun siitä tulee kirja, se ei ole enää minun. Mä pidän työstäni niin kauan kuin mä teen sitä. Mä olen yksin sen herra. Mä voin tehdä ihan mitä tahansa. Mä voin nauttia, mä voin huvitella, mä voin siirtää massaa tänne tonne, muuttaa koko tekstin yhtäkkiä. Olen aina kirjoittaessani hirveän hyvällä päällä. Ja sitten kun kirja tulee ulos, niin sitten mulla on semmoinen tunne, että pitäisikö lähteä maasta. Ja tämä on tämmöistä, ei sille voi mitään, eikä sitä auta se, vaikka kirja saisi hyvät arvostelut. Vaikka siitä sanottaisiin mitä, se ei tätä asiaa muuta. Se ei ole enää minun kirja. Viimeisin kirjani, mitä olen tehnyt, nyt on Elämäkerta Puškinista. Se on kirjoitettu romaanimuotoon, mutta näin aika ison vaivan siinä lukiessani tämmöisen määrän venäläisiä lähteitä, koska pääasiassa lähteet ovat venäläisiä, venäjänkielisiä. Ja Venäjää taas aloin lukea 70-luvun alussa kahdesta syystä. Ensinnäkin halusin ruveta lukemaan Anton Tšehovia alkukielellä, koska pidin hänestä niin paljon. Ja sitten toisekseen elimme stalinismin aikaa, jota ehkä moni ei ole joutunut kokemaan, mutta töissä mä jouduin sen kokemaan. Meillä oli siellä myös semmoinen punainen solu, joka hyökkäsi kimppuun ja määräili ja Se oli hyvin ikävää aikaa. Ja he kertoivat aina, että Neuvostoliitto on maailman paras maa ja ihmeellinen maa. Ja mä jouduin sen ensimmäistä kertaa, niin mä käsitin yhden asian, että mä en käsitä mitään. Ja jos en mä opi tätä kieltä, mä en ymmärrä näitä ihmisiä. Ja niin, mä opin Tšehovin ja tämän stalinismin takia venäjän kielen vaivalloisesti ja vaivalloisesti. Mutta sitten kun mä tutustuin Eduard Uspenskiin, niin mä sain myös venäjänkielisen opettajan, koska siihen aikaan Venäjällä ei oikeastaan kukaan puhunut ulkomaan kieliä siitä syystä, että ne olivat vaaraksi. Ja vain luotettavat kommunistit saivat opiskella englantia tai ranskaa tai saksaa. Vanhat ihmiset osasivat vähän saksaa. Siinä se. Eduard ei osannut mitään. Se osasi sanoa vain sen verran englantia, että Hannu, I give you Balshie Djengi. Ja tämä Balshie Djengi on suuria rahoja. Ja sitten se antoi mulle joukon ruplia, jolla silloin ei tehnyt mitään, koska kaupasta niillä ei voi ostaa mitään. Ainoa, missä oli tavaraa, oli Berjoska, ja sieltä taas piti ostaa valuutalla. Tämä oli semmoinen hyvin mielenkiintoinen juttu. Niinpä mun rahoillani ostettiin Jacko-papukaija, koska Eduard arveli, että mä pidän papukaijoista. Mä sanoin hänelle, että minä en pidä papukaijoista, enkä minä halua Jacko-papukaijaa. Ja sitten se hermostui siellä puhelimen toisessa päässä ja sanoi, että sinä et ymmärrä, että se on mielettömän hyvä sijoitus. Ne elää 150 vuotta. Ja kun se vaan ostetaan, sitten se taas myydään. Ja sitten mä sanoin sille, mä ymmärsin, mistä on kysymys. Mä sanoin, että sä haluat Jacko-papukaijaa. Osta se. Mutta muista, se on minun. Ja tämä oli tärkeä lause, koska 10 vuotta sen jälkeen se kyllästyi tähän Jacko-papukaijaansa. Sanoi, että se, häntä petettiin kaupoissa, se on vanha, se kuolee kohta ja nyt hän lahjoittaa sen eläintarhaan. Mä sanoin, että se on ihan hyvä juttu muuten, Eduard, mutta se on minun. Sinä et voi lahjoittaa sitä eläintarhaa, vaan sinun pitää siitä huolta. Mä olin hyvin ilkeä. Meillä oli tämmöisiä välejä opettajani kanssa. Mä olin oppinut puhua venäjää niin, että mä saatoin tämän hänelle sanoa. Ja niinpä Stasik, tämä Jacko-papukaija, eli 40 vuotta, se kuoli viime vuonna. Tämän papukaijan myötä minä opin siis venäjää. Jo vuonna 1974 mä hankin Puškinin täydelliset kootut teokset venäjäksi ylväästi, ajatellen, että me joskus luen. Ja sitten kun ne tuli, mä rupesin niitä sitten lukemaan ja käsitin, että mä ymmärrän niitä. Mä rupesin yhtä pientä runoa suomentamaan. Ja sen nimi oli aika hieno, se oli Jesli zizn tibia abmaniet, jos pettää sinut elämä. Ja minä suomensin sitä puoli vuotta sanakirjan kanssa, kunnes mä sain sen riimiin ja mieleisekseni. Ja sitten mä laitoin sen runokirjan, jota mä silloin tein. Ja otin siitä oikeastaan nimen sillä runokirjalla. Ja siitä asti mä olen Puškinia vähän vähältä lukenut. Pikkuhiljaa tutustunut häneen ihmisenä. Kiertänyt ne paikat, missä hän asui, mitä hän teki. Ja käsitin, että jos hän oli jo ihmisenä mielenkiintoinen, niin runoilijana hän toden totta oli nero. Silläkin tavalla, että jos ihminen syntyy 1799 ja kuolee 1837, häntä luetaan yhä. Ja hänen runojaan luetaan jopa lastentarhassa. Ja meillä, ikävä kyllä, ei voi olla tällaista traditiota, että jos kiveä esimerkiksi ruvettaisiin lukemaan sen kieltä, ei ehkä enää ihan ymmärrettäisi. Leinokaan ei mene ja näin ja näin ja näin. Riimit kyllä. Ja sitten mä viime keväänä sain vihdoin tilaisuuden käydä katsomassa hänen hautaansa, joka sijaitsee Pihkovan kaupungin lähellä, noin 120 kilometriä, nyt lähellä Venäjällä. Niin semmoisella paikalla, jonka nimi on Siniegori, Svjätiegori, eli siniset vuodet, pyhät vuodet, ja nyt ne on nykyään jo Pushgori, Ja siellä on hänen äitinsä maatila Mihailovskoje, joka on 5 kertaa hävitetty ja 5 kertaa rakennettu. Ja siellä on luostari, kirkko ja kirkon edessä Puškinin hauta. Ja me vihdoin menemme sinne ja mä näen, että se on sen valtavan kukkameren peittämä. Ja rupean ihmettelemään, että onko mun muistissa jotain vikaa, että eihän nyt ole Puškinin syntymäpäivä, että se on vasta 2 viikon päästä. Mikä juttu tämä on? Miksi siinä on näin paljon kukkia? Ja sitten mä rupean katsoa ja ihmisiä tulee koko ajan. Niillä on syreeneitä, kieloja, jotka ne on poiminut metsästä, taittanut pensaasta, omia kukkia. Tulevat, puhuvat Puškinille jotain jättävät ja se vuori vaan kasvaa. Tällainen rakkaus tätä ihmistä kohtaan on jotenkin aika ihana. Ja se antaa minulle sellaisen tunteen, että kirjallisuudella on aina merkitystä. Myös sellaisella kirjallisuudella, jota me emme välttämättä heti tule ajatelleeksi niin kuin runoudella. Puškinin elämä oli merkillinen ja siitä vielä vähän kerron. Hänen äitinsä isoisä oli Pietari Suuren Neekeri. Sillä nimellä sitä sanottiin silloin. Se voi sanoa myös venäjäksi arab, ei neger, vaan arab, ja silloin se tarkoittaa murja. Mutta hän oli etiopialainen prinssi, joka lapsena oli ryöstetty Etiopiasta ja myyty Konstantinopoliin, josta Pietari Suuri osti hänet. Silloin oli muotia hoveissa pitää pieniä neegeripoikia. Mutta tällä isoisällä, äidin isoisällä oli siis valtava lahjakkuus. Se huomattiin ja hänet lähdettiin Pariisiin kouluun, josta hänestä kehittyi linnoitusinsinööri. Sitten hän hoiti Pietari Suuren arkistoa ja vähän kaikkia valtakunnan asioitakin. Ja sitten hänellä oli vielä yksi ominaisuus, joka ei ole Venäjällä tavallista. Että hän joutui epäsuosioon. Ja yleensä ihminen katoaa, että hänet joko tapetaan tai heitetään Siperiaan ja se siitä. Mutta tämä nousi taas pinnalle. Ja kuoli sitten hyvin pidettynä ja kunnioitettuna. Ja jätti perinnöksi sitten valtavat maatilat, jotka on nämä, missä se Puškinin äiti Mihailovskoje sijaitsee. Tämä isoisän veri Puškinissa teki Puškinista ylpeän ja Puškin oli hyvin herkkä, hyvin nopea ja hyvin ärsyyntynyt. Ja hän taisteli elämässään 21 kaksitaistelua. Kaikissa ilmeisesti ei käytetty aseita, mutta hyvin monissa kyllä ja ihmeellistä on, että hän selvisi hengissä niinkin pitkään. Toisaalta sen ajan aseet oli vähän sitä ja tätä, ja kun oli kerran ammuttu ja jos ei osuttu, niin sitten herrat yleensä jo sovintomalia ja lähti portilleen. Se siitä. Viimeinen kaksintaistelu, mihin hän joutui, oli kaikkein vakavin. Se johtui siitä, että Puškin oli mennyt naimisiin Natalia Nikolajevna Gontsarvan kanssa, joka oli tunnettu kaunotar. Niin kaunis, että tsaari halusi hänet hoviinsa tanssiaisiin. Joka ainoa tanssiaispäivä. Puškinin elämä oli muutenkin surkeassa jamassa. Hänellä oli velkaa 140 000 ruplaa. Taloudessa oli rahaa 300 ruplaa. Vaimo tarvitsi joka tanssiaisiin uudet hienot vaatteet. Puškin pääsi sinne mukaan armosta. Hänelle oli annettu tsaarin toimesta sellainen mitätön titteli, kamarijunkkari, joka yleensä annettiin nuorille pojille. Sitten pahempaa ei ollut se, että tsaari oli ihastunut Natalia Nikolajevnaan, vaan se, että ilmestyi sellainen ranskalainen Dantes, joka alkoi avoimesti kurtiseerata tätä vaimoa, ja jonka hovi tiesi ja näki, ja Puškin sai osakseen tilkkaa ja naurua. Ja kun lopulta Puškinille ja hänen ystävilleen lähetettiin nimettömiä pilkkakirjeitä, jossa Puškinista tehtiin Aisan kannattajien ritarikunnan historioitsija, ja julistettiin hänet kuuluvaksi tähän korkea-arvoiseen säätyyn, niin sitten leikkasi kiinni ja seurasi tämä kaksintaistelu kutsu Dantesille, oikeastaan hänen isälleen, jota Puškin piti syyllisenä. Isä taas oli Otto-isä. Hän oli Hollannin suurlähettiläs. ja oli myös rakastunut Dantesiin ja heillä oli homoseksuaalistinen suhde, joka on käynyt ilmi vasta nykyään, koska perhearkisto on säilyttänyt niiden rakkauskirjan. Et se on ollut semmoinen aikansa kauniit ja rohkeat, mitä vaan voitte kuvitella, ja vielä kummallisempikin. Joka tapauksessa isä ei voinut ottaa tätä haastetta vastaan, se antoi sen pojalleen, ja sitten he tapasivat helmikuun 8. päivä nykyistä ajanlaskua semmoisessa paikassa, joka nykyään metroasemana, Chornaya Rietska, eli musta pikkuvirta. Siellä keskellä ei mitään, pimeässä helmikuun hämärtyvässä illassa, keskellä lunta, on sovittu säännöt, on sekundantit, on 5 askelta rajamerkille ja saa ampua. Ja Puškin lähtee yhtäkkiä juoksemaan, jolloin Dantes säikähtää ja ampuu heti. Ja osuu ilmeisesti vahingossa vatsaan. Siihen aikaan, kun kuula osuu vatsaan, sillä ei voi enää tehdä mitään. Ei leikata. Ja siihen hän menehtyy hirvittäviin tuskiin 2 päivää yöhön. Tämä Dantes karkotettiin maasta. Hän eli erittäin vanhaksi. Hän kuoli vasta 1893, kun Puškin kuoli 1837. Hän teki ison uran Ranskassa, asuten Otto-isänsä kanssa Pariisissa. Rakastavaiset saivat lopulta toisensa siellä. Sitten hän teki vielä senaattorina uraa. Ja kun kerran eräs venäläinen matkailija kysyi Dantesilta, että miltä tuntuu, kun te olette tappaneet Venäjän kuuluisimman ja rakastetuimman runoilijan, niin tämä Dantes katsoi kysyä täysin hämmästyneen, minä olen senaattori. Siltä hänestä tuntuu. Ei katumuksen häivää. Ennen kuolemaansa Puškin kirjoitti yhden hyvin kauniin runon, jonka mä luen vähän venäjäksi ja sitten mä luen sen suomenmaaksi. Te kuulette 2 kieltä. Mun venäjäni on kohtuullisen hyvää, mutta niin kuin vaimoni venäläinen huomauttaa aina kauniisti, kyllä siinä aksentti kuuluu. Mutta mä uskon, että te ette ehkä sitä ihan kuule. Para, moj drug, para, pakoja serce prosi. Letjat za dnjami dni i každi čas unosi častičku biti ja, a my s tobojt dvajom predpolagajem žit i klijat, kak raz umrjom. Na svet je šastja njet, no jest pakoj i volje. Давно завидная мечтается мне долье, давно усталый раб, сам мыслил я побег, обитель давную трудов и чистых нег. Ja sitten sama suomeksi. On aika, ystäväni, aika on. Nyt rauhaa sydän pyytää. Lentävät päivät ohitse ja joka ainut hetki syytää kauemmas mennyttä. Vaan me vain 2 tuolla arvuutamme kuinka elää ja sitten kerran kuolla. Onnea maailmassa ei, mutta vapaus sentään, rauha. Oi kauan uneksittu kaipaamani kohtalo niin lauha. Väsynyt orja, jonka mielen täyttää pako kauas täältä. Työn ja levon paikan tahtoo löytää maamme päältä. Tämän Puškin kirjoitti vähän ennen. Vuotta ennen kuolemansa ja silloin jo hän halusi päästä maalle, mutta eihän siitä tietenkään mitään tullut, koska tsaari ei antanut lupaa. Samana vuonna hän kirjoitti myös vielä tämmöisen pitkän runon, jonka mä nyt sitten luen vaan suomeksi. Exeeki monumentum. Sanoista veistin itselleni patsaan. Polkunsa tallaa kansaluokse sen, kohottaa päänsä ylpeän ja vapaan, Aleksanterin pylvään varjoon jättäen. En kuole koskaan kokonaan. Sen lupaa pyhä lyyrani, karistaa ruosteen pölyt harteiltaan, pitäen aina näkyvillä nimeni, niin kauan kuin täältä päältä maan löytyy runoilijoita konsana. Minusta puhutaan läpi koko suuren Venäjän maan. Lukemattomat kielet toistavat nimeäni lauluillaan. Slaavien ylpeiden lasten, Suomenkin. niin myös tungusien ja arojaan rakastavan kalmukin. Tulevat vuosisadatkaan eivät kansan rakkautta vie. Lyyrani aina herättää sen ajatuksiin jaloihin. Hetkinä kovinakin näytän, missä kulkee vapauden tie. Armoa taas anon sille, joka sortuu ansoihin. Huomaa muusa, mitä neuvoo Jumala. Loukkauksia älä pelkää, kruunua odota. Jätä imartelut ja herjaukset omaan arvoonsa. Äläkä hölmyn kanssa riitaa rakenna. Tämä on hieno ylväs runo ja minusta on jännä, että hän halusi uskoa sen, että tulevat vuosisadatkaan eivät kansan rakkautta vie. Ja toden totta, niin on ollut. Sitten on vielä yksi aika jännä pikkuruno tai runon pätkä pitkästä runosta, eli Jevgeni Onieginista, jossa Lenski kuolee. Tämä on itse asiassa ikään kuin hän olisi jo ennustanut oman kuolemansa. Siinä lepäsi hän liikkumatta, haava puolta rintaa peittäen. Outo ruumiin tyhjä maailma, veri vielä maahan valuen. Vain hetki sitten sydän sama, vihaa toivoa ja rakkautta, iloksi elämän niin kiehutti. Nyt talo autio ja pimeyttä, se sisällensä enää kokosi. Ovet teljetyt ja ikkunoissa verho. Isäntä kuin kevyt päiväperho katosi, haihdutti sielun Jumala, jättämättä siitä mitään jälkeen. On jännä, että joku aavistus hänellä oli tästä, että hänellä ei käy hyvin tässä kaksintaistelussa. Mä olen sitä mieltä, että hän saattoi tehdä tällä tavalla kunniallisen itsemurhan. Varsinkin kun hän tiesi, että tsaari oli jo luvannut jalomielisesti, että jos Puškinille käy jotakin huonosti, niin hän kuolee, niin hän kyllä hoitaa lesken ja lapset ja velat. Ja tsaari hoiti kaikki heti. Heti Puškinin kuoleman jälkeen. Kiitoisin episodi on vielä se, että muutamia vuosia sen jälkeen tsaari hoiti myös tämän Natalia Nikolajevnan ja teki hänet raskaaksi. Etsi semmoisen kenraalin Lanskoin ja naitti hänet sillä ja sitten tämä lapsi pantiin Lanskoin nimeä. Että kaikkea tapahtuu maailmassa. Puškin oli 16-vuotias, kun hän kirjoitti jo oman kuolinrunonsa. Minun epitaafini. Hän oli siis varhain jo kirjoitti nerokkaasti. Haudassa lepää Puškin. Muusaa nuorta hellitteli, päivänsä jouten vietti kerran rakkauden. Hyvää teki tuskin, vaikka henkevästi eli. Totisesti, siinä vasta kunnon ihminen. Ja lopuksi mä luen teille hänen runonsa, joka kuuluu runoilijalle. Runoilija. Kansan rakkautta turhaan rakkaudeksi luulet. Innostunein ylistyskin hukkuu pian muuhun hälinään. Tyhmäin tuomion ja joukon kylmän naurun silloin kuulet. Päättäväinen, rauhallinen mieli pysyy silti itsenään. Tsaari olet, elä yksin. Vapaa tiesi kulje sinne, mihin oma äly sinut johdattaa. Ajatusten hedelmät taas sisimpääsi sulje. Niitä palkinnoksi elämäsi lahjoittaa. Ajatukset itsellesi yksin riittävät. Olet ylin tuomarisi muita vailla. Lujemmin vain työsi siitä kiittävät. Tyydytkö siihen aidon taiteilijan lailla? Tyydytkö? Kirotkoon kansa kaiken, minkä luot, ja sylkeköön alttarille, jossa yhä palaa tulesi. Työtäsi jatkat, heille kaiken senkin suot. Lapsen innolla taas tanssit, hoet loitsuja. Kiitos.